Na aposta por continuar co compromiso para a protección de animais abandonados, no día de hoxe a Xunta de Goberno local aprobaba a concesión de dúas subvencións á Protectora de Animais e Plantas e á Asociación Michos por un importe respectivo de 200.000 e 15.000 euros. O obxectivo destas subvencións é apoiar as entidades para que poidan mellorar o cuidado dos animais que acollen nas súas instalacións, velando tamén polo control sanitario das colonias felinas existentes na cidade e, asimismo, fomentar a concienciación e o bo comportamento da veciñanza a respecto dos abandonos.